วันนี้ผมมาบรรยายธรรมะในหัวข้อเส้นทางสู่โสดาบันตอนที่2นะครับซึ่งในหัวข้อนี้ผมตั้งประเด็นในการบรรยายไว้3ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบันนี้ถ้าพูดแบบลักษณะและคุณสมบัติทั่วไปของพระโสดาบันให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือท่านเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์8ประการนี่แหละเป็นพระโสดาบันส่วนคุณสมบัติด้านหมดเป็นอย่างไรด้านมีเป็นอย่างไรผมก็ได้ยกพระสูตรมากล่าวไปตั้งแต่คราวที่แล้วและคราวนี้ก็เพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครับประเด็นที่2พูดถึงคุณค่าและอานิสงส์ของความเป็นโสดาบันคุณค่าและอานิสงส์ก็มีมากเหลือเกินผมก็ยกมา 5-6 ประเด็นนะยกพระสูตรมากำกับก็มียกมาแต่ชื่อก็มีนะและประเด็นที่3ตรงตามชื่อหัวข้อคือเส้นทางสู่โสดาบันนะครับเส้นทางดำเนินไปมีตัวทางมีตัวเริ่มต้นกลางทางปลายทางเป็นอย่างไรก็จะได้ยกมาแสดงให้ฟังตามที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงเอาไว้นะครับสำหรับประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องเส้นทางสู่โสดาบันนั้นผมก็ได้ตั้งเป็นข้อข้อที่1ได้กล่าวถึงแบบกว้างๆแบบครอบคลุมก็คือยกโสตาปัตติยังคะคือเหตุให้บรรลุโสดาบันเหตุที่ทำให้เข้าถึงอริยมรรคมีองค์8ว่ามีกระบวนการอย่างไรจึงจะเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงนะโสตาโสตาโสตะโสตะนี้คืออริยมรรคมีองค์8อาปัตติแปลว่าเข้าถึงแปลว่าบรรลุอังคะแปลว่าองค์ประกอบหรือว่าเหตุเงื่อนไขที่ทำให้เข้าถึงอริยมรรคมีองค์8มีอะไรบ้างกว่าที่จะถึงอริยมรรคเนี่ยมันต้องผ่านอะไรบ้างต้องผ่านข้อที่1คือสัปปุริสะสังเสโวการคบหาสัปปุรุษต้องมานับถือพระพุทธเจ้านับถือธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้มาใกล้ชิดสนิทสนมกับพระพุทธเจ้ามาอยู่ในศาสนานี้ตอนนี้ท่านทั้งหลายก็อยู่ในศาสนานี้แหละแต่ไม่ทราบว่าสนิทกับธรรมวินัยไหมนะบางท่านพอได้ยินเสียงสวดมนต์เท่านั้นเตรียมหลับแล้วก็มีอย่างนี้รู้สึกว่าจะห่างไกลความเจริญไปมากหน่อยนะฉะนั้นต้องเป็นคนรักธรรมะได้ยินเสียงธรรมะต้องตาสว่างเลยทันทีอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นจึงจะใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าเพราะธรรมวินัยที่พระองค์แสดงแล้วบัญญัติเอาไว้แล้วนี่เป็นศาสนาแทนนะการใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพูดถึงผลอานิสงส์เนี่ยแม้มีเยอะมากแม้จะฟังไม่รู้เรื่องส่งจิตไปตามกระแสธรรมะแม้เป็นคำบาลีถ้าส่งจิตตามไปตายตอนนั้นก็ไปสุคติโลกสวรรค์ได้ในพระไตรปิฎกในอรรถกถาในเรื่องราวต่างๆท่านก็มีแสดงไว้มากมายแล้วเช่นจะยกตัวอย่างมาสักเรื่องหนึ่งเช่นเรื่องเทพบุตรกบอย่างนี้เป็นต้นก็ได้เทพบุตรกบเนี่ยทำไมจึงเป็นเทพบุตรกบไม่ใช่ไปเกิดเป็นเทวดาหน้าตาเหมือนกบไม่ใช่งั้นนะแต่เป็นเทพบุตรหน้าตาหล่อเหลานั่นแหละแต่ชาติที่แล้วอดีตชาติเป็นกบพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะอยู่แถวๆสระโบกครณีแถวสระนี่ก็แน่นอนสระมันเป็นสระน้ำก็ต้องมีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็คือกบเขียดเป็นต้นอยู่นะพระพุทธองค์แสดงธรรมในที่นั้นกบตัวนี้ก็ขึ้นมาจากหนองน้ำแล้วก็มานั่งฟังธรรมอยู่ส่งใจส่งจิตไปตามเสียงของพระพุทธเจ้าเพราะเสียงของพระพุทธเจ้าไพเราะกบตัวนี้มันก็ส่งจิตตามไปพระพุทธเจ้าตรัสอะไรมันก็ส่งจิตน้อมจิตตามไปก็คือคำบาลีอย่างพวกเรานี่แหละถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องอย่างน้อยก็จิตของเราเนี่ยให้มันตามเสียงเหล่านี้ไปโอ้ท่านสวดถึงนี้ถึงนี้ถึงนี้ฟังไม่รู้เรื่องอย่างไรก็ส่งตามไปเขาเรียกว่าให้จิตมันติดนิมิตในเสียงให้จิตมันส่งตามเสียงไปนะทีนี้ก็มีคนเลี้ยงโคคนหนึ่งมาจะฟังธรรมเหมือนกันเขาเป็นคนแก่ก็ถือไม้เท้ามาด้วยนะเวลาจะฟังธรรมก็ถือไม้เท้ามาก็สับไม้เท้าลงไปนะก็โดนกบพอดีจริงๆโดยธรรมชาติกบเนี่ยถ้ามัน นั่งอยู่เฉยๆมันก็คงจะได้ยินเสียงแกรกๆมาอะไรมาจะได้กระโดดหลบแต่ทีนี้มันส่งจิตไปตามเสียงพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ไม่ได้ยินเสียงเหล่านี้หรืออาจจะได้ยินแต่ไม่ได้สนใจเพราะส่งใจไปตามเสียงธรรมะแล้วนะก็โดนไม้เท้าของคนเลี้ยงโคนี้เสียบหัวตายเลยพอตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงพอเกิดปุ๊บก็มีนางฟ้ามาแวดล้อมมาดีดพินคุณพี่เดี๋ยวหนูจะดีดพินให้ฟังเทพบุตรนี้ก็งงเฮ้ยมาได้ยังไงวะนางคนนี้นะเพราะว่าพวกเทพธิดาเขาก็เกิดในถิ่นใครเขาก็เป็นภรรยาหรือว่าเป็นคนรับใช้เป็นนางบาทจาริกาของเทพบุตรนั้นๆอันนี้กฎทางเทวดาเขาเป็นอย่างนั้นนะเทพบุตรองค์นี้ท่านก็เกิดมามีวิมานมีนางเทพธิดาแวดล้อมก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะเราทำกรรมอะไรมาจึงได้สมบัติใหญ่ขนาดนี้ได้อิสริยยศได้บริวารมากขนาดนี้ก็นึกถึงแล้วก็ย้อนนึกไปชาติที่แล้วก็เพิ่งเมื่อกี้เนี่ยเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นเมื่อกี้นี่แหละก็ไม่เห็นกรรมอย่างอื่นเลยเห็นแต่เนี่ยที่ส่งใจไปตามเสียงของพระพุทธเจ้าว่าโอ้เราเป็นกบส่งใจไปตามเสียงธรรมะโดนไม้เท้าของคนเลี้ยงโคสับหัวเอาก็ตายแล้วก็มาเกิดที่นี่นะพอนึกได้อย่างนี้แล้วก็พาวิมานของตัวเองรวมทั้งบริวารมากราบเท้าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าแม้ทราบอยู่ก็ทูลถามตรัสถามว่าเนี่ยใครมาไหว้เท้าเราอยู่อย่างนี้ก็พวกมนุษย์เราทั่วไปมองไม่เห็นนะก็บอกว่าข้าพระองค์เนี่ยชาติก่อนเคยเป็นกบส่งใจไปตามเสียงของพระพุทธองค์แล้วก็ตายไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมเทพบุตรก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนี่แล้วก็กลับวิมานไปกลับสวรรค์ชั้นดาวดึงไปนี่อย่างนี้นี่ที่ผมพูดขึ้นมานี้ไม่ใช่จะให้ท่านไปเป็นกบหรือจะให้เป็นเทพบุตรแต่กำลังบอกอานิสงส์ของการส่งจิตไปตามเสียงธรรมะคือการใกล้ชิดพระพุทธเจ้านี่ยังไม่ต้องทำอะไรมากแต่อานิสงส์จริงๆมันเยอะกว่านั้นคือจะทำให้เป็นโสดาบันด้วยสูงขึ้นไปแต่กว่าจะเป็นขั้นนั้นต้องมีขั้นที่หนึ่งก่อนก็คือสัพปุริสะสังเสโวท่านจะต้องรักธรรมะได้ยินเสียงธรรมะได้ยินเสียงบาลีจะต้องเกิดความรักขึ้นถ้าใครยังไม่รักได้ฟังเสียงสวดมนต์เมื่อไหร่ง่วงนอนแสดงว่าโอ้โหห่างไกลเยอะอยู่มากจะต้องไปฝึกตัวเองใหม่นะถ้าจะให้เจริญก็ต้องรักท่านว่าใครที่รักธรรมะเนี่ยจะเจริญธรรมะกาโมภวังโหติผู้รักธรรมะใคร่ธรรมะจะเป็นผู้เจริญส่วนใครเกลียดธรรมะธรรมะเทศีปราภโวส่วนใครเกลียดธรรมะจะเป็นผู้เสื่อมวิธีดูง่ายๆก็คือเวลาเราฟังธรรมะแล้วหลับหรือตื่นนะบางคนเนี่ยมานั่งแล้วฟังธรรมะไม่รู้จะหลบไปไหนหลบไม่ออกเลยคนข้างๆก็นั่งขวางอยู่ทำไงดีวะหลับดีกว่าเว้ยนี่พวกนี้มันเกลียดธรรมะอย่างนี้จะไม่เจริญมันจะเสื่อมนี่ฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมเป็นผู้รักธรรมะรักคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือใกล้ชิดพระพุทธเจ้านั่นแหละสัพปุริสะสังเสวะถ้าเป็นในยุคพุทธกาลก็คือเราเข้าวัดบ่อยไปกราบพระพุทธเจ้าบ่อยๆในยุคนี้ก็เข้าวัดบ่อยๆฟังธรรมสวดมนต์บ่อยๆนั่นแหละแบบเดียวกันแต่ว่าต้องทำแบบใกล้ชิดแบบสังเสวะคบหานะถ้าพูดภาษาแบบที่ผมยกตัวอย่างมาก็คือเหมือนสิ่งเสพติดอย่างหนึ่งแต่เสพติดเรานิยมเอาไปใช้กับของไม่ดีทีนี้ไอ้ติดนี่จริงๆมันถูกต้องแล้วนะไอ้เสพติดเนี่ยหมายถึงติดธรรมะติดพระพุทธเจ้ามันขาดไม่ได้ถ้าไม่ได้สวดมนต์มันจะลงแดงเนี่ยมีใครเป็นบ้างเนี่ยถ้าเป็นก็จะได้เริ่มต้นเป็นโสดาบันกับเขาสักทีแต่พวกเราเนี่ยสวดมนต์ไม่ได้มันจะลงแดงโอ้โหตายแล้วอย่างนี้ไม่ไหวหรอกอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้จะต้องเปลี่ยนใหม่นะนี่อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็สัทธรรมมัตสวนังการฟังพระสัทธรรมต้องฟังธรรมะชนิดที่ขัดเกลากิเลสแล้วก็ทำให้กิเลสสงบระงับได้สัทธรรมะพระสัทธรรมเนี่ยถ้าว่าโดยระดับสูงสุดโลกุตระมีอยู่9อย่างโลกุตระธรรม9อันนี้หลายท่านได้ยินเป็นประจำ มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนะแล้วก็ปริยัติธรรมทั้งหลายที่พระองค์ทรงแสดงเพื่อให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานเหล่านั้นก็รวมเข้ามาด้วยในสัจธรรมนี้แหละฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยต้องฟังให้ถึงนิพพานถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่ถึงแต่ฟังเนี่ยต้องฟังให้ถึงไม่ใช่ฟังแค่เรื่องบุญบาปฟังว่าตัวเองจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปฟังเท่านั้นต้องฟังให้ถึงมรรคถึงผลถึงนิพพานว่าเนี่ยให้ทำบุญอย่างนี้อย่างนี้ต่อไปจะไปเป็นมรรคได้ยังไงจะได้ผลจะถึงนิพพานได้ยังไงให้มันนั่งท่านทั้งหลายมานั่งหลังกดหลังแข็งอยู่ตรงนี้ต้องฟังต่อไปว่าจะนิพพานได้ยังไงฉะนั้นต้องมาฟังคราวหน้านะครั้งที่สามนะนี่อย่างนี้นะอันนี้สัทธรรมมัสสวรรณะฟังพระสัทธรรมนี้ข้อที่สองต่อมามีเงื่อนไขภายนอกแล้วนะใกล้ชิดธรรมะใกล้ชิดคำสอนของพระพุทธองค์แล้วได้ยินคำบาลีสวดมนต์ไหว้พระแล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่ารักธรรมะรักคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังสัทธรรมแล้วมีข้อมูลแล้วต่อไปก็โยนิโสมนสิการโรการกระทำเอาไว้ในใจให้แยบคายให้ถูกต้องเหตุการณ์ในโลกมีเยอะแยะหลักธรรมะก็มีมากมายต้องเอามาโยนิโสให้มันถูกกับเรื่องนั้นๆเดี๋ยวมาสุ่มสี่สุ่มห้ามันก็ไม่ได้เหมือนกันนะธรรมะไหนควรใช้ตอนไหนใช้ประเด็นไหนอันนี้เราก็หัดฝึกไปให้มันได้ปัญญาได้สัมมาทิฏฐิพอมีสัทธรรมัสสวนะมีโยนิโสมนสิการก็จะเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องมีความชัดเจนเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆพอชัดเจนแล้วทีนี้ก็มาตรวจสอบตัวเองยังขาดตกบกพร่องข้อไหนบ้างข้อไหนมีแล้วก็ดีแล้วข้อไหนยังไม่มีก็ไปเติมเข้าไปจะได้เข้าถึงโสตาสักทีหนึ่งโสตาก็คืออริยมรรคมีองค์8นะข้อที่4ก็เลยเป็นธรรมานุธรรมปฏิปันติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมย่อยๆให้ถึงธรรมะใหญ่ๆทีนี้คำว่าธรรมะใหญ่ๆธรรมานี่คืออะไรก็มาตรวจสอบดูว่าได้ไปกี่หมวดแล้วได้ไปกี่อันแล้วธรรมานี้ก็คือโพธิปักขิยธรรม37ประการเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4เป็นต้นสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และอริยมรรคมีองค์8อันนี้คือธรรมะใหญ่หลายท่านก็ได้ยินบ่อยๆครูบาอาจารย์บ้านเราก็นิยมสอนสติปัฏฐาน4กันซึ่งดีมากอันนี้เป็นธรรมะใหญ่ทีเดียวนะทีนี้การที่จะเข้าถึงธรรมะใหญ่แต่ละขั้นแม้แต่ขั้นสติปัฏฐานก็ไม่ใช่ง่ายๆนะต้องมีธรรมะย่อยถ้าใครมีธรรมะย่อยดีแล้วก็สามารถทำสติปัฏฐานทำสัมมาปัฏฐานจนกระทั่งอริยมรรคได้แต่ถ้ารูรั่วยังเยอะอยู่อนุธรรมะหรือธรรมะย่อยไม่ค่อยดีก็ต้องไปทำธรรมะย่อยให้มันมีความพร้อมแล้วก็ให้เป็นไปเพื่อธรรมะใหญ่เพื่อธรรมะใหญ่จะได้ทำได้ฝึกได้มากขึ้นก็เพื่อให้ได้อริยมรรคมีองค์8นั่นแหละเพราะอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นธรรมะใหญ่หมวดสุดท้ายที่จะต้องเข้าถึงใครเข้ามาถึงตรงนี้ก็เป็นโสดาบันแล้วโสดาบันจึงเป็นผู้ที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8นะประกอบแล้วแต่ยังไม่บริบูรณ์ทุกข้อนะตัวข้อที่บริบูรณ์จริงๆของพระโสดาบันเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิเต็ม 100% ทีเดียวเป็นทิฏฐิสัมปันโนทัศนะสัมปันโนส่วนความคิดเนี่ยยังไม่เต็มบริบูรณ์แต่มีแล้วมีพอที่จะมีปัญญาเป็นโสดาบันนั่นแหละองค์ศีลนี่ก็ยังไม่เต็มนะองค์ศีลเนี่ยได้แค่ศีล5บริบูรณ์แต่องค์ศีลสัมมาวาจาเนี่ยมีวาจาทั้ง4ข้อต้องทำเพิ่มมาอีกก็ว่าไปในด้านความเพียรด้านสติด้านสมาธิก็ทำเพิ่มมาพระโสดาบันท่านก็มีปัญญาศีลสมาธิพอที่จะเป็นโสดาบันนั่นแหละท่านมีครบแต่ยังไม่บริบูรณ์เนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นี่เรียกว่าท่านที่มาถึงอริยมรรคมีองค์8แล้วนะครับเนี่ยเป็นลำดับมาอย่างนี้อริยมรรคมีองค์8เลยเป็นธรรมะใหญ่นะถ้าพูดธรรมะใหญ่แบบครอบคลุมครบถ้วนก็โพธิปักขิยธรรม37ประการเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4นะพวกเราก็นิยมพูดหมวดแรกสติปัฏฐาน4บางทีก็พูดอริยมรรคมีองค์8แล้วแต่ถ้าพูดสติปัฏฐาน4หมายถึงว่าพูดถึงต้นทางถ้าพูดอริยมรรคมีองค์8เรียกว่าพูดปลายทางถ้าพูด อินทรีย์ห้าพูดกลางทางนะถ้าพูดโพชฌงค์เจ็ดเกือบนะอย่างนี้ทำนองนี้ท่านอยู่ขั้นไหนแล้วครับเนี่ยก็อยู่ขั้นท่านนั่นแหละนะก็หลักการเป็นอย่างนี้ก็ต้องทำให้เหมือนอย่างนี้แหละไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้ต้องทำให้ได้ธรรมะใหญ่ถ้าใครทำได้ก็ได้ใครทำไม่ได้ก็ไม่ได้ก็เท่านั้นแหละต้องเดินไปตามมรรคตามทางนี้ทีนี้อนุธรรมะมีอะไรบ้างท่านก็แจกแจงให้ดูนะตัวความหมายของอนุธรรมะก็คือเป็นปฏิปทาที่เหมาะสมถูกต้องคล้อยตามกับสติปัฏฐาน4เป็นต้นจนถึงอริยมรรคมีองค์8เป็นปฏิปทาที่ไม่เป็นข้าศึกเป็นปฏิปทาที่คล้อยตามเป็นข้อปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมถ้าว่าโดยประเภทแล้วในที่นี้ท่านแสดงไว้5อย่างนะอันนี้พูดแบบหลักๆส่วนรายละเอียดปลีกย่อยก็มีมากเหมือนกันแต่ว่าอันนี้แบบหลักๆท่านนำไปศึกษาต่อได้อะไรได้ท่านไหนที่มีแล้วก็จะได้ทำสติปัฏฐาน4เป็นต้นทำสัมมาปัฏฐาน4ไล่ไปตามลำดับได้นะข้อที่1ก็คือสีเลสุปริปูริการิตาความเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายอันนี้ศีลนี่ก็สำคัญมากจริงๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นที่ศีลเป็นเหมือนแผ่นดินนะต่อมาก็อินทรียสุกุตตะดวารตาความเป็นผู้มีทวารอันได้รับการคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายในตอนที่เป็นอินทรีย์ทางตาของเรานั้นเป็นประตูทางเข้าทำให้เกิดการมองเห็นขึ้นอันนี้ต้องมีตัวสำรวมระวังมีสติคอยยับยั้งอย่าให้ความยินดียินร้ายมันเกิดขึ้นอย่าให้กิเลสมันเข้ามาทางนี้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจข้อที่3โภชเนมัตตัญญุตานี่ก็สำคัญมากมีปัญญารู้จักประมาณในโภชนะเรื่องการอยู่การกินเนี่ยแม้ไม่ใช่ธรรมดาเป็นธรรมะย่อยอันหนึ่งทีเดียวท่านทั้งหลายจึงควรตรวจสอบตนเองว่ามีปัญญาไหมเวลาทานอาหารดิฉันมีปัญญาในเรื่องอื่นๆแต่พอเวลาถึงเวลาอาหารเนี่ยดิฉันลืมทุกอย่างอย่างนี้ไม่ได้ก็บอกอยู่แล้วเขาบอกมัตตัญญุตาคือมีปัญญารู้จักประมาณไม่ใช่แค่กินพอดีแต่กินด้วยปัญญาไม่ใช่กินพอดีนะไม่ใช่ทานพอดีแต่ทานด้วยปัญญาถ้าโดยหลักการก่อนนั้นนะตามที่พระท่านโยนิโสกันนะปฏิสังฆาโยนิโสปินตปาตังนั่นแหละนั่นเป็นปัญญาเลยนั่นนะถ้าโยนิโสบ่อยๆก็จะได้ปัญญานะหรือทาตุปัจจเวกก็ได้ปัญญาเหมือนกันแต่ต้องฝึกบ่อยๆแล้วก็น้อมเข้ามานะเนี่ยโภชเนมัตตัญญุตาต่อมาชาคริยานุโยโคชาคริยานุโยคะประกอบความเพียรให้จิตตื่นอยู่เสมออนุโยคะก็คือการประกอบความเพียรเนืองๆกระทำบ่อยๆทำอะไรล่ะทำชาคริยะทำความตื่นเวลาตื่นนอนแล้วให้จิตมันตื่นได้ทั้งวันอย่าให้มันหลับพวกเรามันตื่นก็จริงอยู่ตื่นตอนเช้าแต่สายๆมันก็หลับอีกแล้วนะตื่นตอนสายกาแฟอัดเข้าไปอีกอ้อตาขังพอหมดฤทธิ์กาแฟเอาอีกแล้วหลับอีกแล้วนะบางคนก็ตื่นเฉพาะตอนร้องคาราโอเกะเท่านั้นแหละก็วุ่นอยู่นั่นพอฟังธรรมมาก็หลับอีกแล้วนี่มันวุ่นวายจริงๆบางคนก็หลับเฉพาะนั่งเล่นคุยกับเพื่อนพอเวลาเดินจงกรมหลับอีกแล้วเนี่ยมันก็วุ่นวายเราต้องการให้ว่าที่ไม่ใช่เวลานอนเวลาที่ตื่นเนี่ยให้จิตมันตื่นตลอดอย่าให้มันง่วงเนี่ยเขาเรียกชาคริยะให้มันตื่นตัวเสมอตื่นทั้งวันก็มันตื่นแล้วก็ให้มันตื่นไปตลอดจะให้มันหลับทำไมแต่พวกเราเนี่ยโอ้ถ้าไม่ได้ฝึกเนี่ยลำบากพอตื่นแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวสักหน่อยก็งัวเงียง่วงกินกาแฟบ้างอะไรบ้างโอ้โหลำบากจริงๆนะก็เลยมีวิธีการฝึกมากมายหลากหลายเช่นกรรมฐานต่างๆเดินจงกรมนั่งสมาธิบ้างอะไรบ้างก็กระตุ้นสติกระตุ้นชาคริยะกันท่านทั้งหลายก็สามารถไปฝึกได้อันนี้เป็นธรรมะย่อยที่สำคัญเหมือนกันต่อมาข้อที่5คือสติสัมปชัญญะต้องมีสติและก็สัมปชัญญะด้วยต้องมี2อย่างนี้เป็นตัวกำกับจิตอยู่เสมอมีสติทำให้จิตไม่ออกนอกตัวไม่ลืมตัวเอาจิตมาไว้กับตัวกับลมหายใจเข้าออกให้อยู่กับกายอยู่กับพุทโธไม่ลืมข้อเท็จจริงไม่ลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายอย่างนี้มีสติ แล้วก็มีปัญญาด้วยรู้จักอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อันไหนควรทำไม่ควรทำเวลานี้ควรทำอะไรอย่างไรก็ต้องมีสัมปชัญญะคอยกำกับเสมอถ้ามี5ประการเนี่ยทั้ง5ประการนี้เรียกว่าอนุธรรมะละก็ไปฝึกสติปัฏฐาน4เป็นต้นสมบูรณ์ต่อไปได้จนทำให้ถึงมรรคได้นี่เรียงลำดับก็เป็นอย่างนี้นะครับนี้ผมตั้งเป็นข้อที่1เลยก็เนื่องจากว่าเป็นเหตุกว้างๆเลยตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงมรรคเลยจนถึงอริยมรรคมีองค์8ตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นโสดาบันเลยนะอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจนะครับฉะนั้นหลักการปฏิบัติถ้าพูดในแบบโสตาปฏิยังคะก็คือนี่ตั้งแต่คบหาสัปปุรุษฟังสัทธรรมโยนิโสมนสิการให้เกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความรู้เกิดปัญญาเข้าใจการปฏิบัติเสร็จแล้วก็ปฏิบัติอนุธรรมะคือเหล่านี้มีศีลบริบูรณ์อินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ปฏิบัติสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4ไล่ไปจนถึงอริยมรรคมีองค์8นี่แค่ข้อเดียวนี้ก็บรรลุโสดาบันแล้วเนี่ยนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้อันนี้พูดแบบเหตุกว้างๆครอบคลุมเลยทั้งภายนอกทั้งภายในนะต่อไปในข้อที่2เป็นต้นไปก็จะยกแง่มุมอื่นๆขึ้นมาให้ท่านได้ทราบนะแล้วก็วันสุดท้ายคือวันต่อไปคราวต่อไปครั้งที่3นั้นจึงจะสรุปให้ว่าเส้นทางสู่โสดาบันเนี่ยตัวเส้นทางมันเป็นอย่างไรต้นทางคือตรงไหนกลางคือตรงไหนปลายคือตรงไหนท่านก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ลองคิดตามไปก็ได้ว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้นะผมจะยกมาแสดงตรงนั้นตรงนี้ก่อนแล้วค่อยสรุปให้อีกทีนึงนะครับต่อไปข้อที่2นะเขียนเบื้องต้นว่าเขียนขึ้นจั่วหัวว่าเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยคำว่ากุศลนี่สำคัญมากกุศลเนี่ยหมายถึงความฉลาดบุญหมายถึงชำระจิตนะบุญเนี่ยได้ถึงสมาธิส่วนกุศลเนี่ยได้ถึงปัญญาฉะนั้นอย่าลืมบุญกับกุศลนะเนี่ยท่านทั้งหลายไปที่ไหนอย่าลืมเรื่องนี้ผมได้ยกเกี่ยวกับทางด้านคุณค่าอานิสงส์ของพระโสดาบันมาให้ดูแล้วว่าบุญกับกุศลนี่มันไม่เหมือนกันมันคนละอันนะท่านทั้งหลายจะได้ทราบตอนนี้จะกล่าวถึงเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายกุศลธรรมคือธรรมะฝ่ายปัญญาถ้าต้องการให้ปัญญาเจริญงอกงามเนี่ยต้องมีเบื้องต้นและต้องชำระเบื้องต้นให้ดีด้วยพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคภิกขุสูตรนะข้างล่างๆนี้เป็นการอ้างคัมภีร์มาบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรสังมอเนี่ยเป็นชื่ออ้างชื่อย่อคัมภีร์สังนี่คือสังยุตตนิกายมอคือมหาวาระวรรค19นี้คือพระไตรปิฎกเล่มที่19 369นี้เป็นข้อแต่ว่าเป็นฉบับมจรฉบับมหาจุฬานะอันนี้นะครับทำนองนี้เป็นฉบับภาษาบาลีนะพระพุทธองค์ได้ตรัสกับภิกษุรูปหนึ่งที่ภิกษุมาลาพระพุทธเจ้าขอไปปฏิบัติขอรับธรรมะหรือว่าขอโอวาทพระองค์ก็แสดงว่าวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องต้องเริ่มต้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ทำต่อไปยังไงบ้างพระองค์ก็สอนภิกษุรูปนั้นนะพระองค์ตรัสว่าตัสมาติหะตวังภิกขุอาดิเมวะวิโสเทหิกุสเลสุธรรมเมสุดูก่อนภิกษุเพราะฉะนั้นแหละเธอจงชำระเบื้องต้นในกุศลธรรมทั้งหลายให้สะอาดซะก่อนอาทิเมวะก็คือเบื้องต้นผมเลยแปลว่าเบื้องต้นวิโสเทหิแปลว่าชำระให้มันสะอาดให้มันดีเลยนะชำระเบื้องต้นให้มันดีมากๆเลยชำระพื้นฐานให้ดีวิโสเทหิแปลว่าชำระให้สะอาดให้เอี่ยมอ่องไปเลยให้บริสุทธิ์ผุดผ่องกุสเลสุเทมธรรมเมสุในกุศลธรรมทั้งหลายก็คือในธรรมะที่เป็นฝ่ายปัญญาเพราะว่าต่อไปจะไปฝึกทางด้านปัญญาต้องชำระพื้นของปัญญาให้ดีนะจะเอาแต่ปัญญามาลอยๆโดยไม่มีพื้นไม่ได้ปัญญากุศลก็ต้องมีพื้นเช่นกันดูก่อนภิกษุเพราะฉะนั้นแหละเธอจงชำระเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายให้ดีเสียก่อนให้สะอาดเสียก่อนโกจาดิโก ุศลานังธรรมานังก็อะไรเล่าเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายอะไรเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายพระองค์ก็แสดงธรรมะสองประการศีลังจะสุวิสุทธังอันที่หนึ่งคือศีลที่บริสุทธิ์เป็นอย่างดีอันที่สองคือดิฏฐิจะอุชุกาความเห็นที่ตรงเนี่ยอันนี้เป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ควรจะชำระให้สะอาดนะโดยเฉพาะกุศลระดับสูงสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานเป็นต้นจนถึงอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นกุศลชั้นสูงสุดเป็นมรรคกุศลโสดาปัตติมรรคเนี่ยเป็นกุศลระดับสูงทีนี้กุศลระดับนี้จะเกิดได้ก็ต้องชำระพื้นฐานเบื้องต้นให้ดีซะก่อนต้องให้สะอาดเลยอะไรเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายในที่นี้พระองค์ตรัส2อย่างความจริงก็ถ้าตรัสในพระสูตรอื่นๆอาจจะมีแง่มุมอื่นๆปลีกย่อยมาบ้างผมยกมาบางส่วนที่เป็นเบื้องต้นสำหรับท่านทั้งหลายจะได้นำไปศึกษาต่อนะแล้วก็ถ้าปฏิบัติตามนี้ก็ได้ผลอย่างแน่นอนทีเดียวนะกุศลจะเจริญก้าวหน้าพวกเราอยากจะมีปัญญาอยากจะเจริญในกุศลเนี่ยอย่าลืมชำระเบื้องต้นของกุศลให้ดีอันที่หนึ่งก็คือศีลังจะสุวิสุทธังศีลที่บริสุทธิ์ดีฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมไปชำระศีลของตนเองให้ดีเลยศีลของพวกเราชาวคฤหัสถ์ก็มี5ข้อเนี่ยจะชำระให้สะอาดอย่าให้ด่างพร้อยอย่าให้การตกบกพร่องนะให้ชำระให้ดียิ่งชำระได้นานยิ่งสะอาดนานก็ยิ่งดีนะชำระไว้นะให้ดีนะต่อไปอันที่2ดิฏฐิจะอุชุกาความเห็นที่ตรงอันนี้ก็คือกัมมสกตาญาณมีความเห็นถูกต้องเชื่อมั่นในหลักเหตุผลเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมรู้จักแยกแยะเหตุก็คือกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างเป็นเหตุผลก็คือวิบากต่างๆที่เกิดขึ้นรู้จักเหตุรู้จักผลนะเป็นคนที่หวังผลมาจากการกระทำเชื่อในกรรมในผลของกรรมนะมีความเห็นที่ตรงไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะเป็นคนที่มุ่งในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนี่ก็สำคัญมากนะพวกเราทั้งหลายในเมืองไทยเราเนี่ยเท่าที่ผมได้ประสบมาแล้วก็สังเกตมาก็พวกเราในเมืองไทยนี้เป็นคนใจบุญกันเยอะแต่ว่าในทางกุศลเนี่ยไม่ค่อยก้าวหน้าก็เนื่องจากว่าพื้นฐานบางทีไม่ค่อยดีนะกุศลทำไปเยอะแต่ว่าบางทีศีลไม่ค่อยดีไม่ค่อยระมัดระวังนะเป็นคนด่าคนนั้นบ้างขี้บ่นบ้างอะไรบ้างบุญก็ทำเยอะเหมือนกันนะแถมด่าคนก็เยอะด้วยเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ดีไม่ดีไปทำบุญที่วัดก็บ่นพระนั่นแหละจนขี้กลากจะขึ้นหัวแย่อยู่แล้ววุ่นวายจริงๆเลยนะอันนี้ก็แทนที่จะกุศลเจริญงอกงามก้าวหน้าก็ขัดขวางตัวเองทั้งที่ตัวเองก็มีความปรารถนาดีเป็นคนใจบุญแต่ว่าแม้ความไม่รู้นี่มันอันตรายจริงๆฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมชำระให้ดีๆศีลนี่ต้องดีกายวาจาเนี่ยต้องให้เนียบเลยให้ดีอย่าไปคิดเบียดเบียนทำร้ายอะไรใครให้มีศีลให้ดีอันที่สองคือความเห็นต้องตรงนะความเห็นนี่ก็ยิ่งสำคัญดูเหมือนจะไม่ผิดอะไรมากดูเหมือนจะไม่ทำร้ายเบียดเบียนใครก็แค่กราบท่านเทพโน่นเทพนี่ขอพรนิดหน่อยจะเป็นไรถ้าคิดอย่างนี้ก็จบกันเลยนะก็กุศลต่างๆมันไม่เจริญก้าวหน้าเพราะความเห็นตัวนี้มันขวางเอาไว้อยู่เดินจงกรมก็เดินเหมือนกันเดินเสร็จก็ขอท่านเทพอย่างนี้เดินจงกรมฝึกสติแล้วมาขอเทพอย่างนี้มันก็ขวางกันเองสิเพราะความเห็นมันไม่ตรงฉะนั้นคนที่จะเจริญก้าวหน้าในกุศลเนี่ยจะต้องเชื่อเหตุผลหวังผลที่มาจากการกระทำเท่านั้นอย่าไปหวังผลลมๆแรงๆเทวดามีก็จริงพรหมมีก็จริงแต่เราไม่ได้หวังให้เทวดามาช่วยเราก็ทำของเราไปเทวดาจะช่วยหรือจะไม่ช่วยก็เรื่องของเทวดาไปก็เหมือนกับเราทำงานผู้หลักผู้ใหญ่จะมองเห็นผลงานหรือไม่เห็นผลงานก็เรื่องของเขาถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเขาก็มองเห็นเขาก็มองมาเขาก็ให้ตำแหน่งอะไรตามความเหมาะสมแก่งานอันนั้นก็เป็นความดีของผู้หลักผู้ใหญ่เขาส่วนของเราก็ทำของเราไปเนี่ยต้องอย่างนี้ต้องเป็นคนเชื่อเหตุผลอย่างนี้มุ่งมั่นในเหตุผลมีความเห็นที่ตรงอย่างนี้สองประการเนี่ยเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายต่อ ้องชำระให้สะอาดเลยนะฟังดูก็เหมือนพวกเราก็เข้าใจกันดีแล้วเรื่องนี้ท่านทั้งหลายที่เข้าใจแล้วก็ดีมากแล้วอย่าลืมไปชำระข้อที่1คือศีลที่บริสุทธิ์ดีข้อที่2คือความเห็นที่ตรงเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดีชั่วอยู่ที่กรรมเท่านั้นอย่าได้หวั่นไหวไปอีกเลยนะก็จะได้มีพื้นฐานที่ดีต่อไปก็จะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมชั้นสูงต่อไปได้เมื่อมีพื้นฐานที่ดีอย่างนี้แล้วให้ทำอย่างไรต่อไปพระองค์ก็ตรัสกับภิกษุรูปนั้นว่ายะโตโขเตภิกขุสีลังจะสุวิสุทธังภวิสติดูก่อนภิกษุในการใดแลที่เธอเป็นผู้มีศีลที่บริสุทธิ์ดีดิฏฐิจะอุชุกาและจักเป็นผู้มีความเห็นที่ตรงตะโตตะวังภิกขุสีลังนิสสายะสีเลปฏิฏฐายะจัตตาโรสติปัฏฐาเนติวิเทนะภาเวยาสิดูก่อนภิกษุในการนั้นก็คือในการที่เธอมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วความเห็นตรงชัดเจนดีแล้วในตอนนั้นแหละเธอก็อาศัยศีลและตั้งอยู่ในศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วพึงเจริญสติปัฏฐาน4ประการโดยอาการ3อย่างอันนี้ก็หลังจากมีพื้นฐานดีแล้วก็ไปเจริญสติปัฏฐาน4ก็ทำไปตามลำดับสัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4ไล่ไปเรื่อยก็ถึงอริยมรรคมีองค์8ต่อไปนะอย่างนี้ก็เป็นคำสอนที่ให้ชำระเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายซะก่อนค่อยไปฝึกโพธิปักขิยธรรมต่อไปอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้พระองค์ก็ตรัสกับภิกษุรูปหนึ่งให้ไปเจริญสติปัฏฐาน4โดยอาการ3อันนี้ท่านที่เคยเจริญสติปัฏฐานคงจะพอเข้าใจบางท่านไม่เคยเจริญอาจจะงงอยู่นะก็คือเจริญสติปัฏฐาน4ดูกายสักแต่ว่าเป็นกายดูเวทนาสักแต่ว่าเป็นเวทนาดูจิตสักแต่ว่าเป็นจิตดูธรรมสักแต่ว่าเป็นธรรมทั้งข้างในทั้งข้างนอกทั้งข้างในข้างนอกปนกันข้างในคือตัวเองกายในตัวเองก็เป็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่ตัวตนเป็นของไม่เที่ยงกายข้างนอกก็เป็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่ตัวเขาเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันทั้งข้างในทั้งข้างนอกนะเห็นความเกิดเห็นความดับเห็นทั้งความเกิดความดับว่ากายนี้เกิดมาจากอาหารนะเกิดมาจากพื้นฐานเบื้องต้นคืออวิชชาตัณหาอุปทานกรรมและเติบโตมาด้วยอาหารทั้งข้างในก็เป็นอย่างนี้ข้างนอกก็เป็นอย่างนี้คนอื่นก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันกายนี้ไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ของคนอื่นมันเป็นอย่างนี้เนี่ยด้วยอาการ3เวทนาก็คล้ายกันเวทนาภายในก็เป็นสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่เกิดในคนอื่นก็เป็นเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาทั้งข้างในข้างนอกมันเป็นอย่างนั้นล่ะเนี่ยโดยอาการ3จิตก็เหมือนกันธรรมก็เหมือนกันทั้งข้างในข้างนอกความเกิดความดับเนี่ยอย่างนี้ก็เจริญปัญญาต่อไปได้จนถึงมรรคต่อไปอย่างนี้นะครับที่ยกพระสูตรนี้มาต้องการจะแสดงเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายมีอยู่2ประการข้อที่1คือศีลที่บริสุทธิ์ดีข้อที่2คือความเห็นที่ตรงนะถ้าพูดเป็นบาลีก็คำเหลืองๆเนี่ยศีลังจะสุวิสุทธังนี่แปลว่าศีลที่บริสุทธิ์เป็นอย่างดีวิสุทธังแปลว่าบริสุทธิ์สุแปลว่าเป็นอย่างดีสะอาดหมดจดมากบริสุทธิ์ผุดผ่องมากดิฏฐิจะอุชุกาอุชุกาแปลว่าตรงความเห็นมันตรงมันถูกต้องกับข้อเท็จจริงมันตรงกับความเป็นจริงอย่าให้มันบิดอย่าให้มันเบี้ยวให้มันตรงไปตรงมาต้องเป็นคนตรงอย่างนี้รู้จักเหตุผลเหตุเป็นเหตุผลเป็นผลอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี้ก็ข้อที่2นะในประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องเส้นทางสู่โสดาบันนะครับต่อไปข้อที่3ที่ผมตั้งขึ้นมาบุพพนิมิตแห่งอริยมรรคบุพพนิมิตแห่งอริยมรรคนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมะที่เป็นอุปมาเหมือนกับเมื่อดวงอาทิตย์จะขึ้นในเวลาเช้าก็จะมีสิ่งที่เป็นบุพพนิมิตสิ่งที่มาก่อนนะถ้าว่าโดยลักษณะทั่วไปเราคงทราบอยู่เวลาดวงอาทิตย์จะขึ้นในตอนเช้าเนี่ยก็จะมีแสงเงินแสงทองมาก่อนแสงนั้นยังไม่ใช่ดวงอาทิตย์แต่ว่าเป็นเครื่องหมายว่า ดวงอาทิตย์จะโผล่มาเมื่อเวลาผ่านไปอีกเล็กน้อยอันนั้นมันมาก่อนเป็นปุพพนิมิตก็เหมือนการจะมีอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นมันก็ต้องมีเครื่องหมายมาก่อนนะว่าพวกเราเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะมีอริยมรรคมีองค์8สมควรไหมโอกาสต่อไปข้างหน้าในอนาคตการวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อีก2วันข้างหน้าอีก2ปีข้างหน้าหรือชาติหน้าพอเป็นไปได้ไหมจะมีอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นก็ต้องดูปุพพนิมิตเนี่ยนี่พอเป็นไปได้ไหมพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้สิ่งที่เป็นปุพพนิมิตนั้นมีอยู่7ประการด้วยกันอันนี้ผมก็เลยตั้งเป็นข้อที่3ขึ้นมาปุพพนิมิตแห่งอริยมรรคอันนี้อุปมาพระพุทธองค์ได้ตรัสแสดงว่าสุริยัสสะภิกขเวอุตยะโตเอตังปุพพังคมังเอตังปุพพนิมิตตังยะดิดังอรุนุขังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นหรือเมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะอุทัยก็คือจะขึ้นนั่นแหละจะขึ้นในตอนเช้าสิ่งนี้มาก่อนเอตังปุพพังคมังสิ่งนี้มาก่อนเอตังปุพพนิมิตตังสิ่งนี้เป็นปุพพนิมิตคือเป็นเครื่องหมายที่แสดงบ่งบอกว่าจะมีดวงอาทิตย์มาตามหลังสิ่งนี้เป็นนิมิตที่มาก่อนเป็นเครื่องหมายบ่งบอกมาก่อนนะจึงตั้งหัวข้อว่าปุพพนิมิตจริงๆจะตั้งเป็นปุพพังคมะแห่งอริยมรรคอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่จะตั้งอันนี้ก็ไทยเรานิยมเป็นปุพพนิมิตก็ตั้งตามแบบที่นิยมในเมืองไทยนะครับแต่ในบาลีท่านมี2คําเอตังปุพพังคมังเอตังปุพพนิมิตตังนะครับยะดิดังอรุณุขังได้แก่แสงอรุณได้แก่แสงที่เป็นแสงอรุณตัวแสงมาก่อนไม่ใช่ดวงอาทิตย์มาก่อนตัวแสงมาก่อนถ้าตัวแสงมาก็แสดงว่าเดี๋ยวโอกาสต่อไปดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นอย่างแน่นอนส่วนจะขึ้นมาสู่ท้องฟ้าให้ตาเราเห็นเมื่อไรอีกกี่นาทีนั้นก็แล้วแต่อากาศอีกทีหนึ่งแล้วแต่นะพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปว่าเอวะเมวะโขภิกขเวภิกขุโนอริยัสสะอัตถังขิกัสสะมัคคัสสะอุปาดายะเอตังปุพพังคมังเอตังปุพพนิมิตตังยะดิดังกัลยาณมิตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มาก่อนสิ่งนี้เป็นปุพพนิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์8ประการสำหรับภิกษุได้แก่กัลยาณมิตรนะสิ่งนี้มันเป็นปุพพนิมิตเป็นตัวแสงที่มาก่อนยังไม่ใช่อริยมรรคนะยังไม่ใช่ดวงอาทิตย์ฉะนั้นอริยมรรคมารวมกันคล้ายๆกับเป็นแสงสว่างเป็นดวงอาทิตย์ขึ้นทั้งดวงเลยมันเป็นความสว่างที่สาดส่องเข้าไปให้ไร้ความมืดทั้งหมดเลยนะแต่ว่าก่อนจะเกิดแสงสว่างดวงใหญ่ปานนี้จะมีแสงอรุณมาก่อนก่อนจะมีดวงอาทิตย์ขึ้นทั้งดวงในจิตใจของเราก่อนที่ความมืดจะหายไปหมดเนี่ยมันจะมีแสงสว่างเข้ามาก่อนนะเป็นแสงเหมือนแสงตอนเช้าๆนะอะไรล่ะอันที่หนึ่งก็คือกัลยาณมิตรความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าการมีพระพุทธเจ้าเป็นมิตรมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนเป็นผู้ที่ฝากผีฝากไข้เป็นคนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจนะอย่างนี้ท่านทั้งหลายไม่ทราบว่าเชื่อใจใครตอนนี้บางคนบอกว่าเชื่อใจสามีค่ะอย่างนี้ตายพอดีนะอย่าเชื่อใครเลยจนกระทั่งตัวเองนั่นแหละให้เชื่อพระพุทธเจ้าซะนะถ้าเชื่อตรงนี้ได้ก็นั่นแหละแสงก็จะเริ่มมาแล้วนะถ้ายังเชื่อมั่นในตัวเองอยู่มากก็โอ้จบชีวิตอีกแล้ววุ่นวายอยู่นะเนี่ยเป็นบุพพนิมิตแล้วข้อที่หนึ่งอันนี้มาก่อนกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่ากัลยาณมิตรตัดเสตังภิกขเวภิกขุโนปาติกังขังอริยังอัตถังคิกังมัคคังภาเวสติอริยังอัตถังคิกังมัคคังพระหูลีกริสติติดูก่อนภิกษุทั้งหลายสำหรับภิกษุที่มีกัลยาณมิตรคือมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรแล้วนั้น สิ่งนี้อันภิกษุรูปนั้นพึงหวังได้คือจักเจริญซึ่งอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการและจักกระทําให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการผู้ที่ประกอบด้วยอริยมรรคก็เป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปนั่นแหละนี่ก็เป็นปุพพนิมิตข้อที่1คือกัลยาณมิตตานะครับต่อมาข้อที่2ข้อความเบื้องต้นก็เหมือนกันหมดนะก็เปลี่ยนแต่ชื่อของธรรมะนะวันนี้จะใช้ให้ดูก่อนว่ามีชื่ออะไรบ้างคราวต่อไปก็ค่อยมาขยายความตามสมควรต่อไปอันที่2ก็คือศีลสัมปทา3ฉันทะสัมปทา4อัตตะสัมปทา5ทิฏฐิสัมปทา6อัปปมาทสัมปทา7โยนิโสมนสิการะสัมปทานะก็เลยรวมแล้วได้บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค7ประการอย่างนี้นะครับนี่ยกมาให้ท่านทราบก่อนนะครับสรุปว่าในวันนี้ผมมาบรรยายหัวข้อเส้นทางสู่โสดาบันพูดตอนนี้ถึงประเด็นที่3ซึ่งเป็นชื่อหัวข้อแล้วนะยกมา3ข้อย่อยด้วยกันตอนนี้นะยกเรื่องโสตาปัตติยังคะเหตุให้บรรลุโสดาบัน4ประการมานี่อันที่1ข้อที่2ก็เบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายมีอยู่2ประการคือศีลที่บริสุทธิ์ดีกับความเห็นที่ตรงข้อที่3ปุพพนิมิตแห่งอริยมรรคมี7อย่างกัลยาณมิตตาศีลสัมปทาฉันทะสัมปทาอัตตะสัมปทาทิฏฐิสัมปทาอัปปมาทสัมปทาและโยนิโสมนสิการะสัมปทาเนี่ยวันนี้ก็บรรยายมาถึงตรงนี้นะเดี๋ยวในคราวต่อไปก็มาขยายความข้อธรรมะเหล่านี้เล็กน้อยแล้วก็จะได้พูดถึงปลายทางก็คือมีปัญญารู้เห็นธรรมะว่าเห็นอย่างไรจึงเป็นโสดาบันและก่อนจะเป็นโสดาบันเนี่ยก่อนจะเป็นโสดาบันนี่เป็นอะไรมาก่อนนะก่อนจะโสดาบันบางท่านว่าเป็นปุถุชนมาก่อนอันนี้ไม่ใช่ปุถุชนน่ะมันไม่ก่อนหรอกมันเนี่ยมันค้างอยู่อย่างนี้ตั้งนานแล้วอันนี้หมายถึงปฏิบัติไปแล้วก่อนจะเป็นโสดาบันมันยังไงและการรวมองค์มรรคเนี่ยทำอย่างไรเป็นต้นอันนี้หัวข้อสำคัญยกไปอยู่วันสุดท้ายทั้งหมดเลยก็เพื่อว่าท่านจะต้องมาอีกนั่นแหละสรุปแล้วก็เป็นอย่างนั้นอีกแล้วนะฉายให้ดูก่อนนะครับจะได้พอเข้าใจหัวข้อที่จะบรรยายในคราวต่อไปด้วยนะครับก็บรรยายคราวต่อไปวันที่30ท่านก็มีเวลาไปทบทวนต่างๆอยู่บ้างนะก็จะได้มาฟังในคราวต่อไปนะครับสำหรับการบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้เข้าฟังทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเจริญในธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วจนกระทั่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ
สาธุสาธุสาธุ